No niin, Jumala, rauhaa teille kaikille vielä kertaalleen, vaikka mä oon yrittänyt jokaiselle sanoa se henkilökohtaisestikin, mutta jos tää nyt sattuisi olla joku, joka on tullut sen jälkeen, niin vielä toivotan rauhaa teille. Joo, terveisiä tuolta Turusta. Olen siellä ollut ensin tuossa 3 vuotta seurakuntatyössä vielä tämänkin ikäisenä äijänä. Ja se oli hyvin erikoinen tilanne, ehkä rohkaisu vuoksi voin kertoa. Sikäläinen baptistiseurakunta, joka nyt on 132 vuotta ollut olemassa, niin oli mennyt hyvin heikkoon happeen siellä sitten, niin että siellä kävi semmoinen 10-25 ihmistä kokouksessa. Ja niillä oli rukoushuone, joka oli sitten taloyhtiön yhteydessä, niin siellä sitten oli hirveän huono sopimus niillä sen taloyhtiön kanssa, niin että kun oli hissiremontti, niin baptistit maksoi sitä, vaikkei hissiäkään ollut. Ja parvekeremontti, sama juttu, vaikkei parveketta ja niin edelleen. Niin siellä oli sitten tullut se tilanne, että yhtiön vastike oli noussut 4500 euroa kuussa. Ja velkaa oli taloyhtiölle yli 300 000. Ja ajatelkaa sitten, tuollainen joukko yrittää maksaa sitä, niin se oli selvä asia, että siinä sitten alkoi konkurssi häämättää. No, Jumala, sitten siellä oli niitä rukoilijoita kuitenkin vaikka vähän, niin kuitenkin uskollisia. Ja kävi niin, että 3 päivää ennen kuin se konkurssi piti astua voimaan, eräs mies soittaa meidän vanhemmista veljelle, mä en ollut silloin vielä siis siellä, ja ilmoittaa, että teillä on kuulemma rukoushuone myytävä. Ja niin ne sai sen myytyä ihan hyvällä hinnalla ja pääsi veloista ja jäi vielä rahaa ylikin. Ja sitten ne päätti, että heidän ei ollut varaa pitää myöskään työntekijää ollut, että nyt he kutsuu semmoisen. Ja ne kutsuvat sitten minut, koska mä olin, tai se ei ollut se syy, mutta se oli sellainen homma, että mä olen siitä seurakunnasta lähtöisin, siellä kastettu ja niin edelleen. No sitten Jumala oli aloittanut työnsä, huomatkaa, tällä tavalla. Ei tämä minusta riipu millään lailla, mutta 3 vuoden aikana sitten on tullut noin 560 uutta jäsentä seurakuntaa.
Amen.
Niin että meillä on nyt onko 130 jäsentä. Ja sitten kun tässä on näin kauan Jumalan valtakunnan työssä, mä oon nyt 72 täytän itse asiassa viikon päästä, niin mä aloin ajattelemaan sitä, että mikä tässä nyt kannattaa mun osalta, että yrittää tehdä täällä sitten kierrellä ympäriinsä ja näin. Seurakuntatyö rupesi käymään jo tämän ikäiselle miehelle vähän raskaaksi. Sitten tuli se ajatus, että tällaisesta raamattuopistosta, jossa mä nyt olen sitten. Ja sillä on seuraavat periaatteet, että tiedätte sitten minkälaisessa työssä mä olen, ja jos haluatte rukoilla, niin muistakaa. Sen koko idea on siinä, se ei ole siis seurakuntaväkeä yleissivistävä laitos. Sinne pyritään saamaan ne, joilla on todellinen Jumalan valtakunnan työn kutsu. Vaikka niitä olisi vähemmänkin. Siis se on hyvin toisenlainen kuin olen ollut opettamassa muun muassa Merttiörännässäkin, missä taas tavoitteena oli seurakuntien raamattupäivät enemmänkin. Niin kuin rivikristityli. Ja se, mihin me tähtäämme näiden nuorten kanssa, ketä siellä on, niin on siellä muutama vähän vanhempikin, mutta etupäässä nuoria, niin on 2 asiaa. Toinen, että heistä tulisi Apolloksen tavoin väkeviä raamatuissa. Toisin sanoen meidän se opinto-ohjelma tähtää ei siihen, että me syötämme heille raamattutunnin toisensa jälkeen, vaan me opetamme tutkimaan itse raamattua.
Kiitos Jumala.
Siihen me pyrimme. Ja sellaisia apuvälineitä koetamme siihen antaa. Tietenkin Pyhä Henkihän se avaa sanaa, kyllä me sen käsitämme. Ja toinen, että he olisivat Pyhässä Hengessä väkeviä kuin Paavali. Ja siksi meillä on rukousta paljon. Meillä on nyt nämä oppilaat tällä hetkellä ulkomaan pelkästään. Ne on useimmat lähetyslinjalaisia. Meillä on lähetyslinja, seurakuntalinja ja evankelistalinja. Enimmäkseen ne on lähetyslinjalaisia. Ja ne on nyt harjoittelemassa kentällä Espanjassa, Kambodžassa ja näin. Mutta se mikä nyt on laskeutunut tätä päivää varten sydämelle on se, että se mitä me tarvitsemme Turussa, niin uskon, että tekin tarvitsette Pohjois-Karjalassa, on, että syntyisi herätys. Suomen kansaa ei pelasta mikään muu. Seurakunnat ja herätysliikkeet voivat olla herätysliikkeitä sanan varsinaisessa merkityksessä. Tai ne voi olla perinneliikkeitä. Ja minä nyt olettaisin, että te tahdotte olla herätysliike. Ja minä en oikein muunlaista kristillisyyttä ymmärräkään. Muuta kuin sen, joka tähtää herätykseen. Jumalan armosta on saanut olla mukana joissain herätyksissä. Ja sitten kun sitä ei ole, niin se on niin kuin happi loppuisi. Vanha sanontaan, että jos on tulessa syntynyt, minä synnyin siinä niin sanotussa hippiherätyksessä vuonna 72, tai Jeesus-herätykseksi sanottiin myöskin. Silloin Turussa mä olin opiskelija, niin talven aikana tuli noin 300 vuorta uskoa. Repikää sitten siitä. Että jos Joensuussakin nyt paukahtaisi 300 vuodelta uskoa. Joo. No, sitten meillä seurakunnassa, niin vaikka on ollut tällaista eteenpäinmenoa, niin me ei olla yhtään tyytyväisiä tähän. Tämä on ollut joukkojen keräämisen aikaa, ja me pyrimme siihen, että meidän on päästävä kohti ulkopuolista maailmaa vaikuttamaan. Eihän se herätys muuten synny, se on selvä asia. Ja tässä laulettiinkin tästä aiheesta sisarlaulua. Mutta meillä on sellainen ongelma, minkä mä luulen, että aika monilla, että vaikka meillä on intoa ja halua tehdä ulospäin suuntautuvaa työtä, niin me emme aina tiedä, miten sitä tulisi tehdä. Meillä oli seurakunnassa palaveri tässä juuri sellaiset, sanotaan, eräänlailla silmää tekevät veljet ja sisaret kerättiin yhteen vanhemmiston kanssa pohtimaan, miten Jumala tahtoisi meidän etenevän, mihin olisi suunnattava voimavarat ulospäin suuntautuvassa työssä. Asia on niin, että sama systeemi ei toimi koskaan kuin jonkun aikaa. Yhteen aikaan oli tyylinä se T-tupa-homma. Esimerkiksi Porissa se toimi ihan valtavan hyvin. Siellä tuli uskoon kymmeniä nuoria. Lahdessakin, kun aloitin nollasta siellä työn, niin siinä tuli uskoon myöskin nuorisoa silloin. Mutta se on aina muutaman vuoden. Sitten mulla oli kauan tuolla Lahdessa mielessä sellainen kahvila, joka olisi päivisin auki. Ja lopulta löytyi sopivat tilat ja pidimme sitä ja senkin kautta tuli ihan kasteelle asti ihmisiä. Mutta se oli 3 vuotta, kun se toimi ja sitten se loppui. Jumala ei koskaan toimi kahta kertaa ihan samalla tavalla. Se on siksi, että me etsisimme Jumalaa. Olisimme riippuvaiset hänestä. Ja löytäisimme sen tien, mikä on juuri meille tarkoitettu. Ja tässä tapauksessa nyt teille. Mahdollisesti se, mikä Turussa toimii, ei toimikaan täällä ja päinvastoin. Mutta yksi on yhteinen asia. Me ollaan tultu sellaiseen aikakauteen, jossa yleinen tällainen asenneilmasto on erittäin vastakarvainen herätyskristillisyydelle tuolla maailman keskellä. Ja toinen asia on, että on niin julmetusti informaatiota tulvii joka paikasta ihmisille, että me ei päästä uutiskynnyksen yli. En tiedä, jos me ette tekee gallupin vaikka siellä Joensuussa, että kuka tietää, ketä te olette, niin veikkaukseni on, että se on pieni prosentti. Jopa nämä baptistit Turussa, vaikka se on 132 vuotta usein. Ja ajatelkaa, kyllä se vielä potkii. 132 vuoden jälkeenkin. Kyllä isät on jotkut tehnyt jotain oikeinkin. Että on sellainen perustus, että se on tähän asti kestävä. Niin kyllä se vanhakin vielä synnyttää. Kiitos Jumalalle. No, meillä usko on tullut sakkia kuitenkin. Ja nyt näissä, mulla on täällä kolme puheenvuoroa, niin niissä minä puhun sellaisista asioista, jotka edesauttaa ja tukee sitä, että Jumala pääsisi ilmestymään. Meillä seurakunnassa, mä oon henkilökohtaisesti ollut ja seurakunta on syttynyt siihen näkyyn mukaan hyvin vahvasti. Me ymmärrämme, me ollaan niin perinteisen sanan seurakuntia, että me emme välitä siitä, mikä helluntai-seurakunnat oli 30 tai 40 tai 50 vuotta sitten, vaan meitä kiinnostaa se, millainen seurakunta oli Pietari ja Paavalina. Täytyy mennä tarpeeksi kauas taas. Ja sieltä ne mallit löytyy, mihin meidän on tähdettävä. Alkuseurakunnan malli. Sillä siellä oli sitä, mistä Raamattu sanoi, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa. Kyllä meiltä sanoja löytyy. Vaan se on voimassa.
Amen.
Ja jos Jumalan voima ilmestyy, mikä tarkoittaa, niin kuin apostolitkin ajatelkaa, niin ne rukoilivat siellä hädissään, kun tuntuu, että nyt on niin voimalliset vastustukset, että selvitäänkö me ollenkaan. Kävivät rukoukseen, anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi, mutta ei he jättäneet sitä asiaa siihen, vaan he rukoilivat lisäksi. Ojenna kätesi, että sairaat parantuvat, tunnusteko ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja se on se ainoa, mikä ylittää uutiskynnyksen, jos sitä rupeaa tapahtumaan riittävissä määrin. Siinä mielessä me baptistitkin siellä ollaan umpihelluntalaisia. Yritetään vielä hellareista ohi oikealta. Et äläkään ne loukkaantuko. Samassa veneessä me ollaan. Ja jos ei tämä pääse tapahtuu, niin kyllä me saadaan täällä sitten olla keskenään vaan. Ja se vaatii joitain asioita. Me ollaan tän edes oltu pitemmän aikaa ja Jumala on puhunut monista asioista ja nyt mä tuon niitä esiin. Ensimmäinen asia on se, että me saatamme haluta Jumalan toimivan tällä lailla, kun sanoin, että sairaat paranee ja Jumalan lahjat toimii väkevästi. Ne on muuten ihmeellisesti hävinnyt. Ajatellaan vaikka kielten selittämisen lahjaa, niin se on lähes tyystin hävinnyt Suomen sijainnista. kun silloin kun mä olin nuori, niin sitä oli joka seurakunnassa. Melkein voi sanoa. Tämä profetoiminen on mennyt vähän sellaiseksi, että ei tiedä mitä se on. Olkaa entisajan profeetat, kun tuli, niin vähän jopa pelotti, mitä ne sanoo. No, mä en mene siihen sen enemmän, me tuolla kahvipöydässä juteltiin Nenosen ja sisarten kanssa eilen siitä, mitä on todella profetoiminen. Me halutaan niitä, mutta täällä sanotaan Raamatussa tällainen asia, että kun kylväjä lähti kylvämään, niin osa putosi kallio perälle, tämä Markus 4 ja 5. Ei se ihan paljalle kalliolle tarkoita. Israelissahan on niin asia, että multa kerääntyy laaksoihin, missä viljellään. Ja siellä mäen päällä on vain ohuelti, usein tuommoinen 10 senttiä sitä maaperää. Kallioperälle, jossa sillä ei ollut paljon maata, sitä siis oli. Ja se nousi kohta oraalle. Sitten sanotaan, kun sillä ei ollut syvää maata. Ja auringon noustua se paahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui. Ja se, mitä mä oon niin kuin kaivannut nähdä, ja mitä mä ymmärrän alkuseurakunnassa olleen eri tavalla kuin meidän aikana me noin pääsääntöisesti, on syvällisempi kristillisyys ja uskonelämä sekä mulla itselläni että seurakunnassa. Mä en tiedä, että tehän voitte olla vaikka kuin syvällisiä tässä. Mä nyt puhun vaan mitä meillä on. Me haluamme näitä Jumalan ihmeitä, mutta me emme välttämättä halua mennä syvemmälle. Täällä oli se ongelma jo. Jesaja profeettakin puhuu siitä. Täällä Herra käski häntä, Jesaja 58, huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi, niin kuin pasuna, ilmoita minun kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä. Minua he mukaan etsivät joka päivä ja haluavat tietoa minun teistäni, niin kuin kansa, joka tekee vanhurskautta eikä hylkää Jumalan oikeutta. He vaativat minulta vanhurskautta, tuomita, haluavat, että Jumala heitä lähestyisi. Sitähän me halutaan, että Jumala lähestyisi. En mä nyt tarkoita, että mun täytyy täällä ruveta hirveistä synneistä teille puhuun, mutta meidän synti voi olla se sama kuin Laodikeassa, jossa ei oltu palavia eikä kylmiä. Ja silloinkin oksennettiin suusta ulos. Me voidaan olla haalistuneita meidän kristillisyydessä. Tuli ei pala. On muuten mielenkiintoinen, että ilmestyskirja 7. seurakunnassa kaikki ne, mistä Herra nuhteli, niin ne oli enemmänkin mielenlaadun alueella olevia asioita. Hengelliseen tilaan liittyviä asioita. Kuulkaa, me joskus ajatellaan, että jos meillä on oikea oppi, niin se on hyvä. Minä olen hyvin opillinen mies, enkä pidä sitä halpa-arvoisena, pidän tärkeänä raamatullista oppia. Mutta kuulkaa, mä oon ollut seurakunnissa, jotka on luopuneet raamatullisesta opista, niin ne voi olla hyvin kuivia. Ja se on ymmärrettävää silloin. Mutta mä oon ollut, kuulkaa, myöskin seurakunnissa, jotka on niin umpiraamatullisia kuin ikinä, ja niin kuivia kuin mikään vaan voi olla. Ja mistä se johtuu? Voi olla raamatullinen oppi, mutta ei raamatullinen elämä. Ja siitä mä puhun. Herätystä ei oo ilman elämää. Me halutaan nähdä Jumalan lähestyvän, mutta me emme ehkä halua syvemmälle. Tai me emme näe tarvetta, että mun täytyy päästä syvemmälle tässä uskossani. Me emme tarvitse ensisijassa esimerkiksi rahaa, vaan me tarvitsemme antautuneisuutta. Ja vaellusta Jumalan tahdossa ja johdossa. Se on, mitä mä tarvitsen. Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja ne seuraavat minua. Mm. Eiks niin?
Aamen.
Siellä se on avain. Että jotain herätystä voisi syntyä, että Jumala voisi ilmestyä, että Jumala voisi lähestyä, että me voimme kokea Herran väkevää läsnäoloa. Ei vain tunne-elämässämme, vaan nähdä oikein, että Jumala toimii. Sitähän me haluamme. Ei kuulkaa, meidän omilla toiminnoilla ja pyrkimyksillä ei ole penninkään arvoa. Kaikki, mitä me tarvitaan, että Jumala pääsee toimimaan. Paavali sanoi sen hyvin selvästi. Se oli alkuseurakunnan idea. On tämä, minkä Paavali sanoi Roomalaiskirjeen 15. Jae 18. Minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuljaisiksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnusteko ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla. Vain se, mitä Kristus oli vaikuttanut, sillä ainoastaan oli jotain merkitystä. Tiedä se, että sinun elämässäsi sillä ainoastaan. Kyllä me saadaan aikaan seurakunta, missä on paljon toimintaa. Mutta ei se ero Martta-kerhosta tai 4H-kerhosta millään muulla tavalla kuin, että siellä on vähän erilainen ohjelma. Mutta toimiiko siellä Kristus? On se pääkysymys. Jeesus on elämän lähde. Me tarvitaan sitä. Mitä se Jeesus sitten? Mulle on Jumala puhunut valtavasti yhdestä asiasta, mikä se Jeesuksen olemus. Jeesuksen syvin olemus Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa esitellään. Jakeessa 14. Sana tuli lihaksi, asui meidän keskellä, me katselimme hänen kirkkauttansa. Sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla isältä. Ja sitten se sanotaan, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kuulkaa, tässä on jotain, mitä ihminen ei pysty itsessään olemaan. Me pystymme olemaan täynnä armoa, mutta sitten meni totuus. Me armahdetaan ihan mitä vaan, jos me lähdetään sille tielle. Mutta totuus unohtuu. Tai me voidaan olla niin julmetun totuudellisia, että kertäväkkiä tihkuu sorvan päistä, mutta me ei pystytä samaan aikaan olemaan armahtavia. Se on kokonaan ja ainoastaan tämä, että voi olla yhtä aikaa molempia. Se on ainoastaan ja vain taivaasta tuleva ominaisuus Kristuksessa. Ajatelkaa sitäkin naista, jonka jäi kiinni rysän päältä siinä aviorikosasiassa, niin mitä Jeesus sanoo? No, armo tulee siitä edeltä. En minäkään sinua tuomitse. Mutta totuus tulee heti perästä. Mene äläkä enää sun tieteen. Eikö niin? Armo ja totuus. Se on syvemmän elämän salaisuus, että me pääsemme yhä syvemmälle siihen, että me olemme, jos Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta ja me Jeesuksen opetuslapsia ja meidän täytyy olla täynnä Kristusta, niin mitä enemmän me olemme täynnä Kristusta, niin saman tien sitä enemmän mekin olemme täynnä armoa ja totuutta. Eikö niin ole ihan looginen asia? Mutta se, mitä me tarvitsemme, ei se ole ainoa asia, mutta tämän tunnin opetus on se antautuneisuus. Me tarvitsemme antautuneisuutta. Siellä Hakkain kirjassa sanottiin, että te ajatte omia asioitanne. Mä en lue sitä sen, mutta jos joku on lukattua, niin Hakkain 1:9. Kuin helposti me saatetaan elää nättiä elämää ihan, ettei siinä voi sormella osoittaa jotain syntiä tai mitään. Mut
elämämme pyörii meidän omien asioittemme ympärillä.
Mutta mitä Jeesus käski rukoilla, Isä meidän, joka olet taivassa pyhitetty, olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Se on sitä antautuneisuutta, että aina nämä Jeesus ja Herran työ ja tämä kaikki, se on aina ykkönen. Se on aina ykkönen ja selkeästi vieläpä. Nuorempana sitä oli sitä intoa. Mä olin tuolla Petäjävedellä, siellä syntyi seurakunta jokseenkin nollasta. Niin kun Herra sitten sinne lähetti mut, niin sieltä ei meinannut löytyä asuntoa millään. Semmoinen pien paikkahan se on. Siihen aikaan 4000 asukasta. Ja perhe sitten jäi multa Tampereelle, missä me oltiin asuttu, ja minä olin milloin kenenkin nurkissa. Kaikenlaisia maanviljelijöitä oli, oli vähän isompi huusolli, niin sain jonkun vinttikomeron, missä sitten oli. Sitten sanottiin mulle, että eikö meidän pitäisi vielä rukoilla sitä, että sä saisit perhe asun. No jättä, mä muistan sen innoituksen, jolloin mä sanoin, ei me sitä rukoilla. Me rukoillaan, että Herran työ menestyy. Jos etsii ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautta, niin kyllä ne huussolit sieltä löytyy. Ja löytyi kans. Vähän viiveellä. Ja sitä aina Jumala koettelee. Ei ole siis kysymys siitä, että me emme saisi esimerkiksi rakentaa taloa tai jotain tällaista. Mutta on kysymys siitä, mikä on päällimmäisenä meidän sisäisessä maailmassa. Mihin sydämemme palaa. Eräs vanha evankelista, jota Jumala oli paljon käyttänyt, sanoi mulle aikanaan, antoi opetuksia mulle ja sanoi, että Pauli, aina on aikaa sille, mille sydän palaa. Se on kumma juttu, sen kaivaa, vaikka olisi millaiset työtkin, niin kertoo ehkä sitä raivaa jotenkin aikaa sille, mille sydän palaa. Eikö niin? Sitä me tarvitsemme. Miksi sitten Paavalin kautta tapahtui niitä väkeviä tekoja, joita me luemme Raamatusta täällä Filippiläiskirjeessä? Paavali kertoo sen salaisuuden. 3. luku. Mä otan tuon kellon esiin, että mä puhun liian kauan. 3. luku siitä jakeesta 8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja mikä oli se seuraus? Mihin hän tähtäsi? Jae 10. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Tässä kun mennään eteenpäin, kuulkaa, niin ylösnousemisen voima voitti kuolemankin. Sitä me tarvitsemme. Mitä Paavali, mikä sillä oli se idea? Usein ymmärretään väärin edes Raamatun kohta apostolien teot 20 ja 24, jossa Paavali ikään kuin pitää jäähyväispuhetta, eikä vaan ikään kuin. Hän pitää jäähyväispuhetta Efeson vanhemmille. Ja hän sanoo tällä lailla sitten siellä jakeet, hetkinen kun mä löydän sen, 24 jakeessa. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena. kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan arvon evankeliumin todistamisen. Nyt me luetaan sitten tämä sillä lailla, että ajatellaan, että Paavali ei yhtään välittänyt omasta hengestään. Ei tässä niin lue. Tässä lukee, en pidä, se paino pitää panna sanalle, en minä kuitenkaan pidä henkiäni itselleni minkään arvoisena. Olihan se arvokas, mutta se oli arvokas, kun se oli Jumalalle. Sinä olet arvokas, jos sinä elät Jumalalle. Sitä voi pitää arvokkaana, mutta en pitänyt henkeäni itseäni varten minkään arvoisena. Siksi Jumala pystyy häntä käyttämään. Ennen tämmöisistäkin puhuttiin, eipä paljon nykyään. Ajatellaan, niin kuin, jos me ollaan oikein ajallisten asioiden saartamia, vaikkei ne olisi mitään syntiä. Mutta ne on noussut päällimmäiseksi meidän elämässämme. Kuulkaa, mä en puhu ylhäältä. Mulla on omat taisteluni tällä alueella ollut äärettömän kovat. Mutta mä tiedän, mitä vastaan mä taistelen. Ne synnyttävät kaikki meidän murheemme. Eiks niin? Ajalliset asiat on ne, jotka synnyttää meidän murheemme. Voi, mä näen paljon nuoria. Ne murehtii, että mistä löytäisi puolison. Ne saattaa mennä jopa melkein puoli hysteeriseksi siitä, että se takoo päässä koko ajan, että mistä löytäisi puolison. Mä tunnen monta sellaista. Aina sieluhoitoon hakeutuvat. Rukoilla, että mä löytäisin puolisen. No saahan sitä rukoilla, mutta se, että se on noussut elämän ykkösasiaksi, niin se ei ole kyllä ihan viisasta. Tai ei ole joitain muita asioita. Töissä on niin vaikeita ja kaikenlaista. Nämä on näitä murheita. Tiedättekö, että piru käyttää juuri niitä? Sillä Raamattu sanoo yhden asian. Nehemian kirja 8 ja 10, sen loppuosa. Ilo Herrassa on väkevyytenne. Jos ei sanajulistajastakaan kuvastu minkäänlainen ilo, mä toivon, että musta nyt vähän edes. Kerta kaikkiaan, voiko se yleensä olla väkevä? Jos ilo Herrassa on väkevyytemme. Ja vihollinen yrittää sen riistää meiltä juuri sillä lailla, että vyöryttää ajallisia murheita vaan tarpeeksi. Sitä vartenhan Jeesus puhui niistä orjan tappuroista. Tämän elämän huolet tukahduttavat siihen. Niin Jeesus sanoi. Mutta jos on se oikeesti se mielenlaatu meillä, että etsin ensin Herran vanhurskautta ja hänen valtakuntaansa ja Jeesus on todellakin numero ykkönen selkeästi elämässäni, niin ne alkaa menettää merkitystään nämä jutut. Kuulkaa, en mä halua leukkiä eikä silleen, mutta mä nyt vaan sanon, että kun mä aloin aikanaan Lahdessakin työn nollasta, sinne syntyi noin 100-henkinen seurakunta, niin en mä ensimmäisen 10 vuoteen saanut palkkaa mistään oikeastaan. Mä tein koko 90-luvun ilmasta työtä. Enkä mä saa nytkään. Jos olisi kiinni rahoissa, ei voisi tehdä. En mä sitä sano, etteikö siinä välillä kirpase. Ihminen se minäkin on vaan. Mutta kun se on ykkösasia, tehdä se tehtävä, minkä Jumala antaa. Mutta sitten me karsastamme sitä murhetta, mikä on Jumalasta. Sillä Jumalastakin voi tulla yksi murheen laji. Mutta sitten sitä me emme, sitä sen ikeen alle me emme niin helposti aluekaan. 2 Korintolaisten 7:10. Sillä Jumalan mielenmukainen murhe, ootko kuullut koskaan semmoisesta? On olemassa Jumalan mielenmukainen murhe. Ja se saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi, jota ei kukaan kadu. Mutta maailman murhe tuottaa kuolemaan. Taas se sanotaan. Siis oma hengellisen tilansa tähden, jos se ei se ole semmoinen kuin se tulisi olla, niin on äärimmäisen terveellistä, että murehtii sitä. Mutta ei ainoastaan, että murehtii, vaan tekee sille asialle jotain. Eiks niin? Me ollaan sellaisia, että me mielellään tehdään aina se, minkä Jumalan pitäisi tehdä. Ja sitten taas se, mikä meidän pitäisi tehdä, niin me edellytetään, että Jumala tekisi sen. Helpostikin aina Jumala ei tee parannusta, me teemme. Mutta me yritämme voittaa sieluja, mutta se ei onnistu. Jumala pelastaa. Eiks niin? Näin se menee. Mutta meidän on taas julistettava sanaa. Mutta Jumalan tehtävä on vaikuttaa, että se sana saavuttaa ihmisen. Ja niin edelleen. Kun ajatellaan, millaisia alkuseurakunnan ajan Herran palvelijat oli, niin mä luen täältä toisen korintolaiskirjeen 6. luvusta. Siellä sanotaan, luetaan jakeesta 4 eteenpäin. Mä tiivistän tämän. Jakeet 4 ja 5 mä luen. Se alkaa kaikessa, me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Sitten puhutaan kärsivällisestä, vaivoista, hädistä, ahdistuksesta. Kuuletko oikein? Jopa ruoskittaessa vankeudessa. Elämän vaikeudet. Herran palvelija joutuu kohtaamaan elämän vaikeudet. Sieltä se alkaa. Se syvällisempi hengellinen elämä. Se alkaa, kun oppii voittamaan nämä vastukset. Sitten se jatkuu. Jae 6. Puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa. Se on sitä syvällisempää elämää, eikö niin?
Aamen.
Kun me ollaan, eletään veren kautta saadussa puhtaudessa ja hengen puhdistamassa olotilassa. Meillä on todellista hengellistä tietoa Jumalasta syvällisesti. Muuten mä oon siitäkin hyvin murheellinen, että nykyajan uskovat, niillä ei ole ihan suurta innoitusta tähän sanan tutkimiseenkaan. Mä muistan nuorena, kun oli miesten päivät ja siellä sitten vanhat jääret olivat väliajallakin tekivät sellaisen ringin siihen pihalle ja sitten siellä joku patriarkka korotti ääneen ja sanoi, mitä mieltä veljet olette tästä Raamatun kohdasta, kun tässä tällä lailla lukee, miten te olette oikein ymmärtäneet sen. Minä nuorena miehenä siihen kuuntelemaan, mitä nämä patriarkat puhuu, että se oli kiinnostavaa. Nyt voi olla, että puhutaan vaan, että meillä on vaihdoit auton viimeksi. No sitten kun mennään elämän vaikeuksista sinne syvällisempään hengelliseen elämään, niin tullaan myöskin siihen Jumalan voimaan. Jae 7. Totuuden sanassa. Oi että sana on vasara, joka kalliot murtaa. Jeremian kirjassa. Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa. Ne on ne hengelliset sota-aseet, yksi niistä on väkevät rukoustaistelut, muun muassa. Ai että, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sotaaseen. Tämä oli alkuseurakuntaa tämä. Ja sinne oltiin tultu, se alkoi kärsivällisessä vaivoissa, hädissä, aistuksissa. Jatkui puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa. Ja päätyi tähän totuuden sanassa, Jumalan voimassa ja näihin sotaaseisiin. Ja seuraus kerrotaan lopuksi. Kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä. Kuule, varma on, että jos Jumala sinua käyttää, niin monenlaista informaatiota sinusta kiertää. Hyvää ja huonoa. Ne, jotka on totuudessa, ne tykkää kuin hullut puuraska, kuulkaa. Ja ne, jotka ei ole, niin ne vihaa mistään niin paljon kuin ikänä lähtee. Niin se alkuseurakunnassa oli. Ei me pystytä olemaan, jos halutaan, että Jumala käyttää meitä aidosti, niin me ei pystytä olemaan myös samalla suosittuja. Muuta kuin niissä piireissä, jotka ovat totuudesta. Ne voi muuten olla vähän erilaisia kuin me luulemme. Minä olen huomannut, ettei sellaista porukkaa olekaan, missä ei ole joitain todella hurskaita ja hyviä tyyppejä. Monet tykkää esimerkiksi niitä Hilja Aaltosen runoihin tehdyistä lauluista. Huhtalan tekemiä lauluja, säveltämiä. Kuinka moni on kuullut niitä? Siunaako ne teitä? Huhtala on adventisti. Mä tunnen hänet ihan. Äkkiä ajattelin, että menikään nyt sieltä sentään. Sitten, kun mennään tähän ihan loppuun, niin meidän tulee pyytää Jumalalta, että miten me päästäisiin syvempään uskoelämään ja siihen voimaan. Mutta tiedämmekö, mitä me pyydämme? Ja mitä se maksaa. Ja mä kerron lopuksi sitten. Sehän perustuu Golgatan työhön tämä kaikki, niin kuin tässä jo Leo sanoikin alussa. Kun mä olin nuori uskova, niin vanhat uskovat puhuu veren voima. Se toistuu uudelleen tuo sana, veren voima. Mä ajattelin, että mikä. Kyllä mä niin kuin teoriassa tiesin sen. Mun oli pakko myöntää, että mun käytännön kokemus oli ohut. Ja mä rupesin rukoilemaan, Herra, opeta mulle käytännössä oikein kokemusperäisesti. Mitä on verenvoima? Ja tiedättekö, mihin se johti? En olisi rukoillut, jos olisin tiennyt. Onko hullu, kun oli, niin rukoilin. Jumala teki mut ihan äärettömän syntiseksi. Jumalan valokeila näytti niin maan perusteellisesti, millainen mies on Rahkosen Pauli. Ja se johti mut suorastaan ihan epätoivoon. Mutta kun Raamattu sanoo, että missä synti on suureksi tullut, niin mikä sitten on ylenpalttinen? Mutta sitä ei voi olla ilman mitä. Sitä veren voi. Ja kun mä olin näissä ahdingoissa, kuulkaa, kotonani eräänä päivänä, niin minä sitten taas huusin Herran puolelle. Mä muistan vieläkin, mä olin keittiön pöydän äärellä Raamattu avoimena. Ja taisin itkeä siinä, jos sen kyynelin, niin mitä mulla on vissiin tukkeutunut noin kyynelkanavat, mutta sisäinen ihminen itki. Ja oli epätoivoinen sen syntisyytensä kanssa. Ei ollut mitään erityissyntiä, josta olisi ollut nyt vaan joku. Siis ei niinkään mikään synnin teot painanut, vaan se oma lihan turmeltuneisuus ja syntisyys. Yhtäkkiä Jumalan henki alkoi puhua. Ja sanoi, että käännä Jesaja 53 ja sieltä eti jae 10. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhoiksi. No sit siinä on muutakin, mutta se loppuu tähän. Herran tahto toteutuu silloin hänen kauttaan. Milloin Herran tahto tapahtuu? Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhoiksi. Vikauhrihan on nimenomaan syyllisyysuhri. Hän oli niin julmetun syyllinen. Ja mä sanoin Herralle, että eikö mitään muuta. Tätäkö sä odotat muuta? Ja mä tein sen niin, että mä sanoin Herra, ei mulla ole tuotavana Jumala sinulle muuta uhria kuin tämä. Mikä muu ei kelvannut, mikä muu ei ollut tarpeeksi arvokasta, vain tämä. Ja sitten mut tempastiin näkyjen maailmaan, niin kuin joskus on aina tapahtunut. Mä olin Golgatalla. Jeesus oli ristillä. Hän oli jo kuollut. Pää oli pudonnut noin rinnalle. Tuuli heilutteli hänen hiuksiaan, niin kuin Jerusalemissa tuulee aina. Minä olen asunut siellä monta vuotta. Aina iltapäivällä alkaa tuulla, kun lämpötila muuttuu radikaalisti auringonpaisteesta ilmaksi. Se synnyttää sen tuulen. Ja siihen kun mä kattelin Jeesusta. Valtava rauha laskeutui mun sielu. Yli ymmärryksen käyvä rauha. Syylliseen sielu. Siinä mut potkastiin aika paljon syvemmälle. Veren voiman tuntemiseen. Käytännön taso. Taivaallinen Isä, me ollaan oltu tässä nyt sun edessäsi ja me pyydetään, että sä viet meitä syvemmälle sinun tuntemisessasi ja ylösnousemusvoiman kokemisessa. Herra kallis, tässä me ollaan ja Herra, jos me tiedetään, että meillä on päällimmäisenä muut asiat kuin sinä ja Jumalan valtakunta ja valtakunnan työ. Niin kiitos, että me saadaan tässä tehdä parannusta sinun edessäsi ja sanoa, Herra, sä oot kutsunut meidät kuitenkin ensisijaisesti olemaan sinun palvelijasi, minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja ne seuraavat minua. Mä uskon, että kun me päästään tässä syvemmälle, saat puhua tällekin joukolle, tästä evankeliumin työstä jotain uutta.
Amen.
Herra, niin kuin mekin kokoonnumme ja oli eri herätyksistä lähtösi olevia miehiä ja naisia siinä meillä, niin jokainen toi esiin ne, mitä siinä vanhassa herätyksessä oli tapahtunut. Ja me ymmärrettiin, että ei me saa apua näistä mistään. Meidän on löydettävä uutta. Unohtaa sen, mikä on takana. Kurottautuen eteenpäin kohti voittopalkintoa. Herra, anna tässäkin kokea sitä. Ja sä haluat puhua, sitten sä avaat oven. Jumalan valtakunta hedelmällistä työtä ei voi tehdä muutoin. Kun niin kuin Paavali sanoi, Herra on avannut oven hedelmälliseen työhön. Ja vastustajiakin on paljon. Anna kokea sitä. Mä ylistän siitäkin sinua, ettei se ole siitä kiinni, että onko vanhempi tai nuorempi. Herra, sinä olet samanikäinen aina. Halleluja, kiitetty olkoon sinun nimesi. Vain sinun elämäsi synnyttää elämää. Vain se, mitä sinä teet meidän kauttamme, vain se on mainitsemisen arvoista. Vain sillä on Jumalan valtakunnan työssä jotain arvoa. Kiitetty olkoon nimesi. Siunaa nämä päivät ja anna meidän päästä syvemmälle tässä näinä tämän päivän aikana. Jeesuksen nimessä. Amen.